halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna V O A somali.com. subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysa ay ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a waa aroornimo isniin ah bisha oktoobar waa 7 sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waa 6:00 barkii subaxnimo halka ay washingtonna tilmaamayso 11:00 iyo barkii habeennimo idaacadda saaki caalamka waxaa wada jir idiinku daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo aniguwa sahre ciidla nuur
koox wada sax ahayn ma jirto xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa haddii taa la yeelo waana falastiin ee waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadku ay galaan gacanta al-shabaab iyo shisheeye inay galaan gabagabadii marka waxaan leeyahay middi middi ku taag waddanka laguma dhisi karo
kaasina wuxuu ahaa rofeser xuseen warsame oo ka warramaya saameynta khilaafka maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kaled idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ku dhowaad 10 milyan oo qof oo la sheegay in sanadkii 2018 ay u dhinteen cudurka kansarka iyadoo sidoo kalena sanadkan tiro intaasi ku dhow la diiwaangeliyey sidoo kale waxaad maqli doontaan dhegaysiga dacwadda keeni karta xilka qaadista trump oo sii kululaanaysa ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa marka horese warkii dunida dadweynaha waddanka tunisiya ayaa shalay oo axad ahayd u dareeray codbixinta doorashada baarlamaanka waddankaasi waxaana goobaha codbixinta dalka tunisiya lasoo xiray fiidnimadii xalay warar ayaa sheegaya natiijo hordhaca oo doorashadaasi ah inay tilmaamayso in xisbiga islaamiyiinta qunyar socodka ee alnahda ay hogaaminayaan tirada codadka la dhiibtay axaddii shalay ma jira wax xisbi keliya oo la saadaalinayo inuu heli doono aqlabiyadda doorashada waxaanay u badan tahay in xisbiga ugu codadka bataahi uu soo dhisi doono dowlad wadaag ah doorashadan ayaa ah tii labaad ee dalkaasi laga qabto oo si dimuquraadi u dhacda tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi haystay saynal caabidiin bin cali
golaha wasiirada dalka ciraaq ayaa isku shaandhayn lagu sameeyey axaddii shalay kadib markii ay habeen hore isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dad banaanbaxay habeennimadii axaddi soo galaysay ayay ciidamadu rasaas ku fureen dad isku soo baxay waxaana ay qudha ka jireen 19 qof oo rayida in ka badan 100 qof oo kale ayaa ku dhintay intii ay socdeen banaanbaxyo muddo 5 cisha si xidhiidha uga socday magaalooyinka waaweyn ee dalka ciraaq golaha wasiirada ayaa si istaba jooga u soo saarayay wax ka bedel lagu sameeyey nidaamka dowladda iyagoo sheegay in dowladdu ay taakulaynayso dadka danyarta ah sidoo kalena waxaa la sheegay in wax laga bedelayo awoodda ciidamada iyo sidoo kale in dhallinyarada shaqooyin la siinayo kuwa kalena tababaro loo furayo ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq caadil cabdulmahdi ayaa warbaahinta u sheegay in uu doonayo inuu la kulmo dadka banaanbaxaya si uu u ogaado waxyaabaha ay dhabahaan ka cabanayaan subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad wararkaasi iyo warbixinahaasi aad kala soconaysaan waa v o a washington wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa shalay soo saartay qoraal ay kaga hadashay waxyaabaha ugu yeedheen habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee jubbaland qoraalkaasi oo soo baxay xilli ay hore maamulka jubbaland u diideen qoraalada wasaaradda iyo dowladdaba dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku cadaadinayso maamulka jubbaland taasi oo qaarkood ay saameyn ku yeesheen shacabka degan jubbooyinka iyo sidoo kalena dhalisay cadaadisyo iyo culays laga maarmi karay oo bulsho iyo mid siyaasadeed qaar ka mid a waxgaradka iyo aqoonyahanka soomaalida ayaa arrimahan ka digay saameynta ay ku yeelan karto iyaga oo wada hadal in wax lagu dhammeeyana ku taliyay falastiin axmed iimaan ayaa warbixinaa muuraha ku saabsan oo haysa
xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa sii xumaanayay wuxuuna saameyn ku yeeshay howlo badan oo xilligan muhim ahaa sida dib u eegista dastuurka diyaargarowga doorashooyinka 2020 la dagaalanka al-shabaab sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha dadka degan magaalada kismaayo oo lagu qasbay inay muqdisho soo maraan mar walba oo ay kismaayo ka imanayaan ama ay u socdaan Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa weydiiyey sida uu arko xaaladda is-haysadka ee u dhaxaysa dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland.
Falastiin ay nasiib darro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha Jubaland iyo xataa calaamadaha hadda socdaba dawladda dhexe iyo uun maahay madaxweynaha saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin. Saddexdaas oo kale mid waa Axmed Madobe oo Axmed Madobe runtii wuu yaraystay dawladda dhexe iyo ciddii kale kasoo hoosheedaba wuu yaraystay oo siduu doonayay ayuu ka yeelay doorashadii. Waxa uu iska dhahay isku qanciyay inuu isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma u arkayn tala lagu leeyahayna sidaad doonayso uma maamuli kartid. Markaas isagu horta khaladkiisu halkaasuu ahaa. Dawladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin, oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto ciriiri dhaqaale iyo xinibaad ee socdaal bay ku soo rogeen dadkii. Cidda u dhutay arrintaa u dhibaatooteena waa shicibkii Soomaaliyeed iyo dhaqaalihii Soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey.
Xiisadan oo muddo soo jiitamaysa ayaa ah mid soo martay marxalado kala duwan balse aanan helin xal ka yimaada labada dhinac beesha caalamka ama Soomaalida kale ee dhexdhexaadka ka ahayd, waxaana ay keentay inay gaarto meesha ay maanta joogto iyadoo haddii aan xal loo helina gaari karta meel ka sii xun, sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance ee ka jirta Minnesota.
horta meel fog bay Soomaaliya ka timid. Haddaad xasuusto iyadoon dowlad lahayn 10 sano ayaa dowladda carto laga soo bilaabay, at least waxaa laga soo qaatay in system ay dib u yeelato Soomaaliya dowladnimo, laakiin xilliga maanta ay joogto xilliya kasii liitay soo martay. Marka waxaan filayaa aniga inay haboon tahay in laisku dulqaato laga gaari karin. Marka waan aaminsanahay dhaawaca ama isfahala-aanta dhex martay Axmed Madobe iyo dowladda inay ku xalin lahaayeen wadahadal iyoan aada u jeclaan lahaa, sababta waxaa ku dhibtoonaya markasta dhibka uu ku dhacayo ma aha Axmed Jubaland, waxaa ku dhibtoonaya waa shacabka degan. Runtii xubaan iyo sanaanba 8 sano lasoo dhaafay nabaddaa ka jirtay, dhib badan dad badan oo dhib sheeganaya oo aada u tiro badan oo kala duwanna way jireen, laakiin maan aaminsanahay nabaddii jirtay inaan marna la carqaladayn.
Xanibaadan oo saameyn kala duwan leh ayaa waxay sidoo kale u muuqataa inay kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo Kenya oo gobolka ay ciidamada ka joogaan. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka waramaya khilaafkan iyo waxyaabaha uu sababi karo.
Xaaladda ka taagan Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo runtii oo muran badanna soo martay, haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha dib in loo doortay sheegtay Axmed Madobe uu doonayo inuu meesha sii xukumo. Dowladda federaalka ahayd aanay aqoonsanayn, beesha caalamku aanay aqoonsanayn nibaado iyo caqabado ay jiraan. Markii sidaasoo kale wax u taagtaagmaan saddex waddo ay unbaa la maraa. Waddo waxa weeyaan in dagaal iyo colaad iyo wax lagu xaliyan la isku dayo, waddo waa in sharci iyo maxkamada laysla tago, waddana waa in wadahadal iyo maaragtay xalintii khilaafkaas sidii waddadii lagu heli lahaa in la raadiyo.
Inkastoo ay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uusan wanaagsaneyn waayadii dambe, haddana waxay dowladdu si gacan maroojis ah maamul ugu soo dhistay Koonfur Galbeed, halka ay haddana gacanta ku hayso maamul u sameynta galmudug isjiijid dheer kadib. Sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle oo mar ka mid ahaa golaha madaxda maamul goboleedyada dalka oo marka soo wada horjeedi jira dowladda dhexe ayaa hadda ku jooga heshiis uu la galay dowladda federaalka ah. Waxaa hadda muuqata muhiimadda ay leedahay in arrinta jubbooyinka lagu xaliyo wada hadal si horey loogu sii wado howlaha horyaala dowladda dhexe ee dastuurka iyo doorashada. Professor Xuseen Warsamo ayaa qaba inay lagama maarmaan tahay in xal loo helo arrimaha Jubaland inta aysan faraha ka bixin.
Aniga oo oday Soomaaliyeeda waxaan soo jeedinayaa in ay koox waliba isweydiiyaan inta ay ku khaldan yihiin, maaha inta ay sax ku yihiin, way ku celceliyeen taas inta ay ku khaldan yihiin. Kooxda kalena bal dhinaciida ay ka eegaan oo ay dhahdaan war kooxdaas maxay sax ku tahay. Koox wada sax ahi ma jirto, xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa. Haddii taa la yeelo waana Falastiin, waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadku ay galaan gacanta Al-Shabaab iyo shisheeye inay galaan gabagabadii. Marka waxaan leeyahay midi midi ku taag waddanka laguma dhisi karo.
ergadi beesha caalamka ee dhawaan ku shiray magaalada Muqdisho ee ka qayb galay kulanka wadajirka ee dawladda federaalka la yeesheen ayaa intooda badan waxay xuseen sida ay muhiim u tahay in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu heshiis ay gaaraan isla markaana hanaanka siyaasadu uu noqdo mid loo dhan yahay isku soo wada duuba khilaafkan oo sii socda ayaa waxa uu waqtiga dhaqaalaha ka dhumin doona shacabka sugaya doorashooyinka 2022 iyo kuwa ay culaysada ku hayaan al-shabaab ee ka wardhowraya deegaanadooda in mar uu laga xoreeyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duuday halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan bisha oktoobar ayaa sanad kasta loo asteeyaa wacyigelinta xanuunka kansarka iyo taageerada dadka uu ku dhaco qaramada midoobay waxay sheegtay in kansarku yahay xanuunka ugu badan ee sababa dhimashada dunida oo dhan marka la eego qiyaas la sameeyey sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad 10 million oo qof ay u dhinteen noocyada kala duwan ee kansarka gaar ahaana kan ku dhaca naasaha Sahar Ciidlo Nuur ayaa noo haysa warbixin arintan ku saabsan.
Xanuunka kansarka ayaa la sheegay in dunida oo dhan kor u kacay sanadihii ugu dambeeyay. In ka badan 9.6 million oo qof ayaa u dhintay sanadkii 2018, halka tirintaasi ku dhowna la diiwaan geliyay sanadkan 2019 sagaalkii bilooda ugu horeeyay. Khubarada caafimaadku ma sheegin waxa rasmi ahaan looga qaado xanuunka kansarka balse wuxuu kala baxaa noocyo kala duwan waa kan Dr. Cusmaan Xaraare oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo sharaxaya xanuunkaasi
kansarku horta hal cudur ma aha waa wax in 100 cudur ka badan oo noocyo kala badan kala leh sidiisana magaca wuxuu qaataa hadba meesha ku dhaco magaceeda ayuu qaataa una kastoo jirkeena ka mid ah wuxuu leeyahay ilaa waqti cadad ah oo uu noolaado kabacdi uu dhimanayaa ku kala bedelaay marka kansarka micnihiisa waxa weeye unugyadii jirka duqoobay ama dhaawacmay oo dhintay oo la rabay inuu jirka iska saaro ayaan meeshii ka baxaynin oo meeshii joogaya kuwo cusubna waa ay bilaabanayaan oo maarti kansarkii oo unugii dhintay bedelaaye taaba marka waxay keenaysaa in meeshii shaqadeeda ay gabto ayna buurato sababtoo ah waxaa ku kulmay kuwa dhintay oo hore oo bixi lahaa iyo kuwa cusub oo markaas ka bacdi soo kacay taasaa marka waxay keenaysaa inay meeshii weynaato oo buro noqoto oo markaaseeto shaqadii unugaas ama meeshaas ay qaban lahayd ay qaban weydo
hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO waxay sheegtay in xanuunka kansarku uu ku badan yahay wadamada horumaray dhaqaale ahaan balse dadka u dhinta ay u badan yihiin kuwa ku nool wadamada saboolka ah iyo kuwa soo koraya
badanaya sanadba sanadka ka dambeeya wuu u badanayaa wuxuunu aada ugu badan yahay cimilooyinka neeta oo aada iyo aada isu bedelaya hadda waxaa laga yaabaa wadamada africa in kansarka waa jira oo wadankanagaba waa ka jiray laakiin wuu u yaraa
Dr. Eric Lawrence oo ka howlgasha mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee gobolka Virginia ayaa sheegtay in kansarka ku dhaca naasaha dumarku uu yahay noocyada ugu badan ee loo dhinto iyadoo ay dumar badani nala dhibaataysan yihiin waxaana ay sheegtay noocyo ka mida kansarka naasaha ay keenaan hiddesidayaasha qofka oo haddii haweenay hooyadeed amaba ayeydeed ama qof kale oo qoyskeeda ka mida uu xanuunkaasi hore ugu dhacay ay halis ugu tahay in haweenaydaasi laga helo xanuunka
on your other risk factors it also depends on other criteria that may exist
Dr. Cusmaan Xaraare ayaa isna si faahfaahsan u sharaxaya calaamadaha lagu garan karo kansarka ku dhaca naasaha oo la sheegay inuu ka mid yahay kuwa ugu badan ee sanadahan dambe dunida ku baahay
waxa way naasku isbedela oo waxa ku saddexdiisa lagu arko markay la taabta kurka ay ka taabatin waxa ku arkaysaa naadka ibtiisa oo maarti wareegeeda uu isbedelay oo gaduud ay noqotay waxaad ku arkaysaa naaska oo dhaacaan ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya iyadoo aan qofkaasita aan ilma noojinayn oo caana iyo waxba lahayn laakiin dhaacaan ka socda ay arkaysaa ama dhiig uu ka imaan karaayo waxay arkaysaa maarti inuu kulul yahay ama uu gaduud noqday oo maarti markii la taabto uu ka kulul yahay midka kaleento calaamahaas noocaas oo kale markaad wax yar isku dareento haba isagoo wax kaleento.
Dr. Xaraara waxaa kaloo sheegay sida ay dhakhaatiirtu u baadhaan xanuunkaasi.
Wax la yiraahdo bayaabsi ayaa lagu suubinayaa oo cilbad yaroo khafiifa intii la geliyo waxaa laga soo qaadayaa wax yaroo xuub ah ama mamagaraama la saarayaa oo maartay lagu fiirinayaa nasihii waxaas wixii yihiin. Laakiin mar kasta bayaabsiyada laga maarmaan waaye sababta waxa waaye waxaa dhici kara kuus aan kansar ahayn inuu naaska dhexdiisa ku jiro oo ama bar kale ama cudur kale ama wax kale yahay. Markasta bayabsiyada waa waxa lagu xaqiijinaya inay waxaan kansar yihiin inaysa ahayn.
Sharon Lisman waa haweeney 6 sannadood ka hor laga helay xanuunka kansarka naasaha ku dhaca oo ka badbaaday, waxaanay haatan ka qayb qaadataa wacyigelinta kansarka iyo dhiirigelinta dumarka uu haleelay si aanay u niyad jabin amaanay u quusan inta ay dawadu socoto.
I was diagnosed in 2013 and I had a 40% chance of survival with stage 2B breast cancer.
Waxay sheegtay in sanadkii 2013 laga helay xanuunka, xilligaasina loo sheegay in xanuunku marayo darajada 2aad qaybtiisa 2aad, isla markaana ay 40% kaliya tahay rajada laga qabay inay sii noolaan doonto amaba ay ka badbaadi karto xanuunkaasi. Balse waxay sheegtay inaanay isdhiibin oo ay adkaysatay muddadii dawadu u socotay, markastana ay qabtay rajo ah inay ka bogsan doonto oo ay dadka kalena caawin doonto. Maantana ma jirto wax calaamada oo ka muuqata waxaanay si hagar la'aana u wadaa dadaalada wacyigelinta iyo taakulaynta. Noocyada kale ee ugu badan xanuunka kansarka waxaa ka mid a kuwa ku dhaca sambabada, caloosha, beerka, maqaarka iyo xiidmaha amaba malawadka. WHO waxay sheegtay in sababaha loo malaynayo in xanuunkaasi ay keenaan ay ka mid yihiin cayilka ama baruurta oo qofka ku badata, cuntooyinka la cuno oo ay ku yaraadaan khudaarta cagaaran iyo fruitka, cabista ama qayjinta sigaarka, khamriga iyo maandooriyeyaasha kale qaarkood.
Sahra Cidlanuur ayaa warbixintaasi isugu kahay soo dudana lana socodsiineysa. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Xaaladda siyaasadeed ayaa cirka isku sii shareereysa magaalada Washington iyadoo baaritaanka iyo wax iska weydiinta ee xilka tuurista madaxweynaha ay helayso dareen soo jiidasho leh. Dagaalkan ugu dambeeyey ee madaxtinimada Trump ayaa la filayaa in ay kaga sii darto kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalka, iyadoo dhanka kalena ay soo dhowaanayso tartanka doorashada 2020 ee madaxtinimada Mareykanka. Wariyaha arrimaha gudaha ee Mareykanka ka faallooda Jim Malone ayaa warbixinta nooga soo diray ama warbixinta noo diyaariyey Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo koobaysa.
Aqalka cad waxa uu madaxweyne Trump dagaal kula jiraa baaritaanka ay xisbiga dimuquraadiga ku hayaan si ay u helaan xoogo keeni kara in xilka laga qaado.
People have said to me, how does he handle it? Because it's all a fraud. And because of that, and because of that, I'm right.
Sidee ayuu arrimahan u maareeyay? Waayo dhammaantood waa been abuur. Sidaasi oo tahayna anigoo weliba og inaan saxsanahay. Waayo waxaan shaqo wanaagsan u hayaa dadka Mareykanka. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan u noolahay qaabka aan u noolahay hadda. Trump ayaa sidoo kale sii xoojiyay dagaalka uu kula jiro warbaahinta.
But much of it is corrupt. It's corrupt. You have corrupt media in this country.
Balse qaar badani waa musuqmaasuq. Waxaad haysataan warbaahin musuqmaasuq ah dalkan oo dhab ahaantiina ah cadowga ummadda. Aad baad u mahadsantihiin. Xubnaha Kongreeska ee xisbiga dimuquraadiga ayaa diiradda saaraya wadahadalkii telefoon ee madaxweynaha Ukraine iyo weydiintiisii ku aadanayd inuu fadeexo ama ceeb siyaasadeed u soo helo musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga Joe Biden. Adam Schiff oo ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ayaa sheegay.
To try to effectively coerce a foreign leader that is completely dependent on our country.
Inaad isku daydo inaad cadaadiso hoggaamiye dal shisheeye kaasoo guud ahaanba ku tiirsan taageerada militari ee dalkeenna, dhaqaalaha, siyaasadda iyo taageero kale oo aynu siinno si uu kuugu taageero inuu soo farageliyo doorashadeenna iyo ololihiisa, waa ay adag tahay inaad qiyaasto qaab dhaqameed kale oo ka musuqmaasuq badani inuu jiri karo. Trump ayaa dafiray inuu wax qalad ah sameeyey isagoo ku tilmaamay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweynaha Ukraine mid aan waxba ka qaldanayn, balse qabiir dhinaca sharciga oo lagu magacaabo Paul Schiff Berman ayaa sheegay in eedahaasi ay yihiin kuwa qatartooda leh.
The entire purpose and content of the call as released by the White House is only to further the president's
sida aqalka cad ay ku sii daayeen warbixintooda waxay muujinaysaa sida madaxweynuhu qof ahaan uu dadaal siyaasadeed ugu galay inuu ku dhaawaco mid ka mid ah dadka ay siyaasadda isku hayaan. Taasina waa ku tagrafal awoodeed iyo maamul. Taasina waa wax ka fog wax walba oon horey u soo aragnay. Balse dhaqanka Trump ma yahay mid buuxiyey oo ku filan in awoodda xafiiska looga qaado. Taasina waa ujeedka dhan ee dhageysiga dacwadda keeni karta in xilka laga qaado Trump, sida uu sheegayo qabiir lagu magacaabo Thomas Schwartz.
I think the real question will be whether it rises to the level of an impeachable offense, and I think that's good.
Waxay ila tahay in su'aasha dhabta ah ay noqonayso haddii baaritaanka uu heer kale oo xilka qaadis u gudbi karo. Waxay noqon lahayd arrin caawinaysa baaritaanka haddii ay u helaan qaab isku xiran oo dhaqankan oo kale ah wadahadaladiisii madaxda kale ee dunida uu la yeeshay. Hardanka xilka qaadistu waxa uu sii adkaynayaa dareenka laga qabo Trump ee taageerayaashiisa iyo kuwa kasoo horjeedaba. Waxa ayna u badan tahay inuu kaga sii dari doono kala qaybsanaanta haddaba jirta waddanka, sida uu sheegayo William Galston.
The polarization is both increasing and deepening. And there is no
marka kala qaybsanaanta labada dhinac waa ay sii fogaatay, mana ahan mid laga gudbayo. Waxaana hadda ku jirnaa bilooyin colaado ah oo arrimahan la xiriira. Waxaynu gaas ku sii shubaynaa dabkii sii hol caayay markii horeba. Waa aan baqayaa. Dooda ku saabsan xilka qaadista waxay sidoo kale la bilaabatay bilowga tartanka madaxtinimada ee 2020-ka, sida uu sheegayo John Hodak. Shanta ilaa iyo siddeedda toddobaad ee soo socota waxay wax badan inooga sheegi doontaa tartanka madaxtinimada ee 2020-ka, taasoo ka badan xogihii aynu haysanay 3 sano ka hor. Trump kuma cusba dagaalka siyaasadeed, wuxuu sakan soo socda noqonayaa kii qeexi lahaa oo kala caddayn lahaa madaxtinimadiisa.
Warbixintii wariyaha v o eda Jim Malone uu noo diyaariyey Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysay.
Istiyaal ciyaarihii iyo Maxamuud Masacade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Horyaalka waddanka Talyaaniga, haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa goor dambe kulankii toddobaadka, ayaa lagu ballamay garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano. Waa kubadda cagta Juventus iyo Inter ayaa ku wada ciyaarayay guriga Inter. Kulankan ayaa waxa uu bilowday iyadoo ay horyaalka waddankaasi Inter Milan ku hogaaminayso 2 dhibcood, hase ahaatee markii uu soo gabagaboobay sheekadu sidaa ma ahayn. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa gurigeeda lagu dubtay 2-1, oo kooxda kubadda cagta Juventus ay guusha ku raacday ciyaaryahan Higuain. Wiilka reer Argentina oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta Juventus daqiiqadii 80aad markii ciyaartu maraysay. Inkastoo Inter Milan ay kubad qurxoon soo bandhigtay isla markaasina ay heshay fursad goola lagu dhalin karay, haddana uma aanay suuragelin in ay awooddeeda muujiso islamarkaana ay sheegto in xilli ciyaareedkan ay Juventus horyaalka ku qabsan karto. Laakiin haddii haraatii laiskaga reebay, waxay taasi muujinaysaa mar kale horyaalka waddanka Talyaaniga inay kooxda kubadda cagta Juventus ku guulaysan karto, inkastoo horyaalku uu bilow yahay. Haddana kooxda aad la xafiiltamayso haddii aad dhibco gurigeeda uga qaadato, waa iyada oo halbowlaha waran lagaala helay. Taasi waxay ka dhigan tahay haatan Macalin Conte iyo kooxdiisa kubadda cagta Inter Milan in aanay wax guula ka gaari doonin horyaalka waddanka Talyaaniga marka uu soo gabagaboobo. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa Cagliari bareeja 1-0 la gashay, halka Laziana ay Bologna 2-2 bareeja ah ku celisay. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, halayaabkii ka dhacay waaba la ogaa garoonka kubadda cagta Etihad Stadium ee magaalada Manchester United, waxaa lagu durduriyey cashar loo dhigay kubadeed iyadaa la oran jiray casharo kubadeed ayay dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kooxda Wolverhampton Wanderers ama Wolves loo yaqaano ayaa laba gool iyo waxba ku dhibatay ciyaaryahanka la yiraahdo Adama Traore oo isaga inta badan macallinkiisu markuu ciyaarayo shax difaac ku dhisan islamarkaana uu rabo inuu weeraro rogaal celisa uu qaado u adeegsado ayuu kulankan ku soo bilaabay waana uu ka dhabeeyo labada gool isaga ayaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Wolves Manchester City waxaa haatan Liverpool ay ka sarreysaa 8 dhibcood waxaana sanadkan la leeyahay ma ahan sanadkii Manchester oo Liverpool ayaa koobka ku guuleysan doonta laakiin horyaalku waa bilow oo 8 kulan oo keliya ayaa la ciyaaray laakiin sheekadii ugu darneyd waxay ka dhacday garoonka St James Park ee magaalada Newcastle oo kooxda Newcastle United ay ka dhisan tahay Will 19 jir ayaa ku soo shaacbaxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahanka la yidhaahdo Longstaff oo walaalkii hoosna la yidhaahdo Longstaff uu kooxda u ciyaaro ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United Manchester oo sanadkan aad moodo in aanay Manchester tii la yaqaanay sanad Alex Ferguson oo hogaamin jiray aysan ahayn marka la eego xidigahooda dhaawac ka maqan iyo weliba kuwa garoonka ugu jira oo niyad jabsan ayaa 3 dhibcood laga qaatay waxay tani keeni kartaa baan leeyahay macallinkooda Ole Gunnar Solskjaer in uu shaqadiisa waayay Arsenalna 1 gool iyo waxba dirqa ayay ku badisay oo Bournemouth ayay kaga adkaatay weli taageerayaasha Arsenal ma faraxsana marka laga hadlo ciyaarta ay soo banigtay Arsenal oo ahayd mid aan sida u wanaagsanayn macallinka Ozil dagaalkoodii weli ma dhamaanin taageerayaal farad badanna waxay leeyihiin kubad qurux badan ma abuurno haddii aan Ozil garoonka ku jirin waxaa la ogaan doonaa macallinka Emery iyo halka uu kooxdiisa kubadda cagta ee Arsenal gaarsiiyo walow habeenkii xalay 6 dhibcood qaadatay Spainna Barcelona ayaa ku durdurisay Sevilla 4 gool iyo waxba ayay ku badisay Luis Suarez ayaa labaaley lala yaabo dhaliyay ciyaaryahan Dembele ayaa isna gool kale dhaliyay laakiin calaamada guduudan ayaa loo taagay ciyaartaasi waxaa xusid mudan in laba ciyaaryahan calaamada guduudan laga siiyey kooxda kubadda cagta ee Barcelona laakiin 4 gool iyo waxba ayay ku badisay Lionel Messi ayaa sii wata buluusoonadii uu dhalin jiray oo gool buluusoona ayuu dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idila sidaayay
maxamuud mascadi ciyaarahan intaasi ku dhaafno markana guuleed simba heestii wadnaha dacalkiis
يسحل قاملي دعيس النباله دبيعدك ونقس الليك تتكنا هذيك هرمودا هرمودا هذيك هرمودا بغاد احترام لهدنين يسحل قاملي دعيس النباله دبيعدك ونقس الليك تتكنا هذيك هرمودا هرمودا
suu ku luqaynay fanaanka Guuleed Simba ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo intaana marka la hawada ku kulmayno Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahar Ciidla Nuuro Ilaa sida ay nabadgelyo subax wanaagsan oo wacan.
Chaaylka ku duugan macaan ka sheena daa cadaawey dubka qarin waayey shana ay kama